Krievija vakar veica plašākos raķešu triecienus Ukrainā kopš pilna apmēra iebrukuma 24. Februārī, daļai no raķetēm nokrītot arī valsts rietumos esošajā Ļvivas apgabalā, kas robežojas ar Poliju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija izšāva 90 raķetes, no kurām vairāk nekā 70 notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Polijas valdība vakar vakarā apstiprināja, ka divi cilvēki ir nogalināti raķetes triecienā Pševodovas ciemā valsts austrumos netālu no robežas ar Ukrainu, taču varas iestādes turpina izmeklēt, kurš ir atbildīgs par raķešu izšaušanu Polijas virzienā, sacīja valsts prezidents Andžejs Duda.
Vieme očivišķi doskonale o tem, že přes celý deň praktične trvalo rosijský atak raketovi vlastne.
Mēs zinām, ka Krievijas raķešu uzbrukums Ukrainā ilga praktiski visu dienu, taču pašlaik mūsu rīcībā nav skaidru pierādījumu par to, kurš izšāva raķeti. Notikuma vietā strādā izmeklētāji, kuri, esmu pārliecināts, noskaidros šo jautājumu. Visticamāk, ka tā bija Krievijā ražota raķete, bet izmeklēšana vēl turpinās.
Ziņu aģentūra Associated Press, atsaucoties uz vairākām ASV valdības amatpersonām, vēsta, ka Polijas teritorijā varētu būt nokritusi Ukrainas raķete, ko izšāva, lai notriektu Krievijas raķeti. ASV prezidents Joe Bidens šodien atbildot uz žurnālista jautājumu, vai raķeti izšāva no Krievijas, to neapstiprināja.
Sākotnējā informācija to apstrīd. Es nevēlos to teikt, kamēr nav noslēgusies izmeklēšana, bet Priežot pēc raķetes trajektorijas ir maz ticams, ka to izšāva no Krievijas, bet tad jau redzēsim.
Krievija kategoriski noliedz kādu saistību ar raķetes eksploziju Polijas teritorijā un apgalvo, ka tā esot Ukrainas sarīkota provokācija. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba apsūdzēja Krieviju sazvērestības teoriju izplatīšanā, lai noveltu no sevis atbildību par notikušo. Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis aicināja valsts iedzīvotājus saglabāt mieru, norādot, ka jebkādiem turpmākiem lēmumiem būtu jābalstās faktos, nevis emocijās, jo Krievija var izmantot notikušo, lai sētu šaubas un izplatītu dezinformāciju.
Haos, to jest broņ, kurom posūgujuši Rosija.
Paturēsim prātā, ka haos ir Krievijas ierocis. Apjukums, satraukums, manipulācija, dezinformācija – tie ir ieroči, kurus Maskava ir izmantojusi gadu desmitiem, un jau īpaši pēdējos gados. Mēs nevaram tam pakļauties. Būsim uzmanīgi. Aicinu visus tautiešus saglabāt mieru, būt īpaši piesardzīgiem pret mēģinājumiem izplatīt dezinformāciju. Šādās dienās mums ir jābūt kopā. Mēs esam droši kopā. Mūs neiebiedēs. Mēs kopā esam stipri.
Razem nedāme še zastrašiť, razem iestašmi šiļņi.
Pēc notikušā Polija paaugstināja kaujas gatavības līmeni vairākās bruņoto spēku vienībās galveno uzsvaru liekot uz gaisa telpas novērošanu. Polijas gaisa telpā kopā ar poļu iznīcinātājiem paturlēs arī NATO sabiedroto iznīcinātāji. Daudzas NATO dalībvalstu augstākās amatpersonas ir izteikušas atbalstu Polijai un solījušas sniegt visu nepieciešamo palīdzību. Pašlaik Briselē notiek NATO dalībvalstu vēstnieku tikšanās, kuras laikā Polijas sūtnis konsultēsies ar kolēģiem par to, vai būtu jāiedarbina alianses līguma 4. Pants. Tas paredz alianses dalībvalstu konsultācijas, ja kāda no NATO loceklēm uzskata, ka ir apdraudēta tās teritoriālā nedalāmība, politiskā neatkarība vai drošība. Tādā gadījumā visas 30 NATO dalībvalstis spriedīs, vai šādi draudi patiešām pastāv un kā uz tiem reaģēt. Jāatgādina, ka pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Baltijas valstis un Polija iedarbināja NATO līguma 4. Pantu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.